Qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiylari o'tgan 2020-yilda bir qator xorijiy davlatlarning tinch aholi vakillarini harbiy operatsiyalar vaqtida bexosdan o'ldirib qo'yganini tan oldi. Bu haqda Al Jazeera nashri yozmoqda. Ma'lum qilinishicha, Qo'shma Shtatlar dunyodagi urush zonalarida 23 kishining o'limi uchun javobgar ekanligini tan olgan. Qayd etilishicha, 2020-yilgi qurbonlar soni undan avvalgi yillarga qaraganda ortgan. Harbiy harakatlar oqibatida halok bo'lganlardan tashqari yana 10 kishi og'ir jarohat olgan. Pentagon taqdim etgan hisobotga ko'ra, mojarolar paytida tinch aholi ning o'limi eng ko'p Afg'onistonda qayd etilgan. Shuningdek, Iroq, Somali, Yaman va Nigeriyada ham operatsiyalar paytida tinch aholi vakillari qurbon bo'lgan. AQSh rasmiylaridan tashqari nodavlat tashkilotlari ham amerikalik harbiylar tomonidan tinch aholining o'ldirilishi to'g'risida ma'lumotlarni muntazam ravishda ma'lum qilib turdi. Ular tomonidan e'lon qilingan raqamlar ko'pincha Amerika hukumat tomonidan taqdim etilgan ko'rsatkichlardan yuqori bo'lib chiqadi. Shunday qilib, Airways tashkilotiga ko'ra, 2020-yilgi harbiy harakatlar paytida Amerika armiyasi 100 dan ortiq odamni o'ldirgan va bu Pentagonning rasmiy ma'lumotlardan 5 baravar yuqori. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot vakillari Washington hisobotidagi raqamlarni haqiqatga mos emas deb baholagan. 2020-yil noyabr oyida Avstraliya harbiylari ham Afg'onistonda tinch aholining o'limiga sabab bo'lganini tan olgandi. O'shanda ular 39 afg'onning o'limi uchun javobgar ekani 400 dan ortiq guvohning ko'rsatmasi asosida aniqlangan. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.